Ar ôl gorffen bwyta, mae pawb yn barod i fynd ymlaen, a phawb yn edrych ymlaen i gwrdd ag un o drigolion mwyaf arbennig Cwm Rhyd yr Hosyn. Pwy yw e? Caradog. A phwy yw Caradog? Caradog y Cawr, sy'n byw yn yr ogof wrth odre'r bannau. Ond pidwch dychryn, Caradog yw'r cawr cleniaf yn y byd. Er ei fod yn anferth o fawr, mae'n garedig iawn, ac wrth i fod yn chwarae gyda'r plant. A does dim yn well ganddo na chlywed y plant yn canu i gân. Felly, gyda'n gilydd, a chanwch yn ddigon uchel i Garadog eich glywed.
Mae ogof yng nghwmhyd yr hosyn, wrth droed y bannau mawr, a hon yw cartref Caradog.